Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 12. novembar, dobar dan iz Praškog studija. Medojević najavio da će od Đukanovića tražiti 2 miliona eura odštete zbog nepotpisanih saopštenja DPS-a. Moskva će podržati nastavak kosovskih pregovora i poslije 10. decembra. Pakistan tvrdi da nema opasnosti da njegovo nuklearno oružje padne u ruke Talibana ili Al-Kaide. Iz sadržaja emisije, kako u DPS-u reaguju na najavu Nebojše Medojevića da će zbog nepotpisanih saopštenja te partije koji su mu nanijeli duševnu bol, od Mila Đukanovića na sudu tražiti 2 miliona eura. Predrag Sekulić.
Mi ćemo zaista pružiti dokaze za sve svoje tvrdnje, a gospodina Medojevića ćemo pozvati i kao glavnog svedoka. Što se tiče saopštenja, da li su potpisane ili ne, znači iza svakog saopštenja snosi puno odgovornost politički direktor DPS-a Predrag Sekulić s jedne strane, a sa druge strane i lično sam dao takve izjave.
Kakve su u Crnoj Gori reakcije na najavu Albanije da će kod Skadra podići nuklearnu elektranu? Stručnjaci ukazuju da opasnost od reprize Černobilja ne postoji. Profesor Slobodan Jovanović.
Sa toga aspekta ja ne bih bio zabrinut. Od Černobila na ovamo, znači u ovih 20 godina, međunarodna regulativa u toj oblasti i uopšte i praksa je nevjerojatno napredovala. Znači, to su izuzetno strogi standardi koje svako mora da ispoštuje. Onaj ko nije u stanju da ih ispoštuje, jednostavno ne može da gradi. To mu neće dozvoliti.
Budva će po svojoj prilici uskoro ostati bez jedne od rijetkih zelenih površina Rta Zavala, gdje će biti izgrađeno turističko naselje. U opštini, međutim, ne znaju ko je investitor.
Nezvanično govori se da će na Zavali graditi ruska firma Mirax, a iako nije urađen projektni zadatak, ima tvrdnji da je riječ o prvom soliterskom hotelu na ovom dijelu Jadrana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet za odbranu i bezbjednost tijelo koje donosi odluke o komandovanju vojskom Crne Gore bit će konstituisan danas. Savjet čine predsjednici države, skupštine i vlade. Predsjednik Republike i predsjednik Savjeta za odbranu i bezbjednost i komanduje crnogorskom vojskom na osnovu odluka Savjeta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić ocjenjuje da je bezbjednosna situacija u Srbiji pod kontrolom i da nema razloga za zabrinutost. Upitan da li će situacija u Bosni i Hercegovini, na sjeveru Makedoniji i u Sandžaku ugroziti stabilnost u Srbiji, Jočić je odgovorio da nema razloga za zabrinutost jer su to politička pitanja. Predsjedavajući spoljno-političkog komiteta Ruske dume Konstantin Kosačov izjavio je da je pregovore o statusu Kosova neophodno produžiti i poslije 10. decembra, kada će se o rezultatima dosadašnjeg procesa razgovarati u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kosačov je naveo da je generalni sekretar svjetske organizacije Ban Ki-moon obavezan da predloži produženje pregovora o budućnosti Kosova. U Sloveniji je prema podacima izborne komisije na osnovu 99% prebrojenih glasova na izborima za predsjednika pobjedio nekadašnji diplomata Danilo Tuerk. Tuerk imao podršku vodećih opozicionih ljevičarskih stranaka, dok su njegovog rivala, bivšeg premijera Lojzea Peterlea, podržavale pristalice umjereno desničarske koalicije premijera Janeza Janše.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistan je saopštio da je njegovo nuklearno oružje bezbjedno i da nema opasnosti da bi moglo da padne u ruke Talibana ili Al-Kaide, koji su proširili kontrolu i na područja van pogranične zone sa Afganistanom. Reagujući na komentar bivšeg američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Johna Boltona, portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da postoji više nivoa komande i kontrole i nema rizika da bi oružje moglo da padne u tuđe ruke. Pakistanske vlasti razmatraju eventualnu zabranu dugog marša između Lahora i Islamabada, koje je za sutra najavila bivša premijerka Benazir Bhutto u znak protesta protiv održavanja vanrednog stanja. Bhutto istovremeno poručila kako više neće voditi razgovore s predsjednikom Mušarafom o podjeli vlasti. Izrael namjerava da oslobodi oko 400 palestinskih zatvorenika u znak dobre volje prije međunarodnog sastanka o Bliskom istoku, koji je predviđen za kraj novembra u Anapolisu, blizu Vašingtona. Biće oslobođeni pripadnici stranke Fatah, predsjednika Mahmuda Abaza, koji nisu povezani s napadima. I još jedna vijest. Ruske spasilačke službe tragaju za 20 mornara s najmanje 4 broda koji su nestali u jakoj oluji u Kerčenskom zalivu između Rusije i Ukrajine. Loši vremenski uslovi sprječavaju početak čišćenja mora od nafte koja se izlila iz tankera koji se prelomio u nevremenu i vlasti u Moskvi navode da je riječ o ozbiljnoj ekološkoj katastrofi za koju će biti potrebne godine da se sanira. Još najmanje 2 ruska broda sa nekoliko tona sumpora potopljena su u oluji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tužbe za duševne boli izgleda postale su sve popularnije političko oruđe u Crnoj Gori. Ovoga puta takvu tužbu najavio je Pokret za promjene protiv predsjednika vladajuće DPS Mila Đukanovića, koji je sam u više navrata podnosio tužbe za duševnu bol. Lider PZP-a Nebojša Medojević tražio od Đukanovića odštetu od 2 miliona eura zbog, citat, zlonamjernih, neistinitih i nepotpisanih saopštenja DPS-a. Bilježi Biljana Jovićević.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da su spremni da na sudu dokažu istinitost navoda iznijetih u nepotpisanim stranačkim saopštenjima na račun lidera Pokreta za promjene Nebojše Medovića, a zbog čega će ta stranka tužiti predsjednika vladajuće stranke Mila Đukanovića. Politički direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Što se tiče DPS-a, mi ćemo zaista pružiti dokaze za sve svoje tvrdnje, a gospodina Medovića ćemo pozvati i kao glavnog svjedoka. Što se tiče saopštenja, da li su potpisane ili ne, znači, iza svakog saopštenja snosi puno odgovornost politički direktor DPS-a Predrag Sekulić s jedne strane, a sa druge strane, i lično sam dao takve izjave, nadamo se da gospodin Medović neće negirati da je pisao za Identitet i nadamo se da neće moći da negira ono što je poznata činjenica da je taj časopis finansirao Zemunski klan, s jedne strane. Sa druge strane, ukoliko bude to negirao, podsjećamo ga na njegove izjave koje su u tom periodu davane.
Očigledno, vi tvrdite da ste vi potpisnik tih saopštenja i da ste adresa za tužbu zapravo vi, a ne gospodin Đukanović.
Ne, ja samo tvrdim da smo mi iznosili ove političke stavove i lično i personalno. Znači, ja sam lično i personalno nekoliko navrata iznosio ovaj politički stav da bi gospodin Medović trebao preispitati svoju biografiju kada govori o organizovanom kriminalu. A kažemo što tiče političke odgovornosti, apsolutno političku odgovornost nosi politički direktor Demokratske partije socijalista.
U nepotpisanim saopštenjima informativne službe Demokratska partija socijalista je u više navrata optužila Medojevića za navodne veze sa Zemunskim planom, pa će, kako je najavljeno iz Pokreta za promjene, zbog toga preko advokata Nebojše Batrićevića podnijeti krivičnu tužbu protiv predsjednika DPS-a Mila Đukanovića radi izvršenja krivičnog dijela klevete, kao i tužbu za nadoknadu štete za pretrpljene duševne bolove uslijed povrede ugleda i časti sa oštetnim zahtjevom od 2 miliona eura. Advokat Nebojša Batrićević.
Mi ne podnosimo privatnu krivičnu tužbu, niti ćemo podnijeti tužbu radi naknade štete zbog nepotpisanih saopštenja, već zbog sadržine tih saopštenja i brutalnosti kleveta i ureda kojima su izloženi predsjednik Pokreta za promjene, a u zadnje vrijeme sve češći njegovi najbitniji i najznačajniji saradnici.
Na naše pitanje da li je neobičajeno da se stranka tuži zbog potpisanih ili nepotpisanih saopštenja koja nerijetko obiluju uvredljivom sadržinom po političke protivnike, Batrićević odgovara.
Smo zauzeli stav da za jednu uobičajenu folklorno-populističku tezu da svako svakome danas u Crnoj Gori iz razloga ovih milionik može da kaže sve i svašta bez ikakvih posljedica prekinemo na način upravo što ćemo za svaku neistinitu, netačnu, zlonamjernu i uvredljivu riječ podnijeti i reagovati tužbom prema nadležnom sudu, jer smatramo da je to jedino mjesto gdje se te stvari mogu raspraviti na pravno valjan način dokazati.
Praksa tužbi za klevetu i nadoknadu štete za duševne boli do sada je uglavnom vezivana upravo za predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji je ovoga puta tužena strana. Sociolog i analitičar Srđan Vukadinović kaže da borba sa opštenjima političkih stranaka predstavlja pravu moru i torturu za građane Crne Gore i ona su najčešće dokaz nemoći političkih stranaka.
Treba potpuno razvojiti pravnu od političke borbe. Politička borba je jedno, a pravna borba je sasvim nešto drugo. Druga dimenzija ovog problema je to što je teško očekivati da uslovima jednog veoma neefikasnog pravosuđa kako je ono u Crnoj Gori, da možemo da očekujemo neke izglednije rezultate u rešavanju recimo takvih. Naime, daje se i dalje samo dobar materijal, da se javnost uveseljava sa time, a da se pri tome odagna i minimalna pažnja sa nekih kvalitativno životnih pitanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Nastavljamo aktuelnosti u Crnoj Gori. Da li će i kada Crna Gora sporazum o neizručenju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu morati da prilagodi stavovima Evropske unije, na što je Podgorica upozorena u posljednjem izvještaju Evropske komisije? Tom temom bavio se Srđan Janković.
Crna Gora treba da prilagodi sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o imunitetu njenih i američkih državljana pred Međunarodnim krivičnim sudom stavovima Evropske unije, upozorila je Evropska komisija u izvještaju o crnogorskom napretku u pridruživanju Evropskoj uniji. Na pitanje da li je moguće zadovoljiti interese Evropske unije koja se protivi sporazumu član 98, a kojim se Crna Gora obavezala da neće predavati američke državljane Međunarodnom krivičnom sudu osumnjičene za ratne zločine, i ujedno zadovoljiti interese Sjedinjenih država koji ne priznaju Međunarodni krivični sud, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da će pravni eksperti naći rješenje, kao što ga je našla i Rumunija, koja je ujedno članica Evropske unije i sa Sjedinjenim državama potpisala sporazum član 98.
Ako je jedna od zemalja koja je potpisnica člana 98, konkretno Rumunija, i koja je članica Evropske unije, uspjela da nađe to rješenje, da će ga sigurno naći i Crna Gora. Međutim, ono što sigurno treba imati u vidu jeste da ulazak u Evropsku uniju nije nešto što će se desiti u nekom skorijem periodu, tako da i član 98 i usklađivanje tog člana 98 sa ostalim propisima Evropske unije je svakako jedna samo od stvari koje će Crna Gora morati da uradi. Mislim da ima mnogo prečih stvari, mnogo konkretnijih stvari, kao što je u svakom slučaju i vladavina prava i korupcija i na kraju krajeva sam ulazak u NATO Crne Gore, koji će po prirodi stvari doći mnogo ranije, tako da treba u svakom slučaju da se fokusiramo trenutno na mnogo važnije stvari nego što je samo usklađivanje odnosno člana 98 sa ostalim pravilima Evropske unije, i na kraju neće ni Evropska komisija i Evropska unija insistirati, to je moje mišljenje, upravo na članu 98 u sigurno nekom skorijem periodu. Znači, to je nešto što je jednostavno moralo po prirodi stvari doći kao jedna preporuka, ali sam siguran da neće u nekom skorijem periodu predstavljati bilo kakvu prepreku, s tim što naravno kažem da će rješenje sigurno biti pronađeno.
Podsjetimo, Crna Gora je u aprilu ove godine potpisala bilateralni sporazum o imunitetu sa Sjedinjenim državama, koji obuhvata američke i crnogorske državljane i obezbjeđuje izuzeće iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. A prethodno Crna Gora je u oktobru 2006. godine potvrdila ratifikaciju Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda. Ovaj sporazum nije u skladu sa zajedničkim stavovima Evropske unije o integritetu Rimskog statuta ili sa odgovarajućim smjernicama Evropske unije o bilateralnim sporazumima o imunitetu. Crna Gora treba da se uskladi sa stavom Evropske unije, konstatovano je između ostalog u izvještaju Evropske komisije. Komentarišući upozorenje Evropske komisije prema Crnoj Gori, predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković, čija se stranka protivila potpisivanju sporazuma član 98 sa Sjedinjenim državama, kaže da Crna Gora mora da se prilagodi zahtjevima Evropske unije.
Ako je opredjeljenje Crne Gore i njenih građana, a definitivno jeste, integrativni procesi u Evropsku uniju. Svakako da sporazum koji je Crna Gora zaključila bilateralno sa Sjedinjenim Američkim Državama nije na fonu tih sporazuma i da Crna Gora tu mora pristupiti izmjenama tog sporazuma, jer ne postoji ni politika ni život sa duplim aršinima. Jednostavno, standardi se moraju ujednačiti i ovako nešto se mora eliminisati. Dakle, u potpunosti je opravdan zahtjev Komisije Evropske unije i sasvim je sigurno da će Crna Gora to morati uraditi. Takvi izuzeci definitivno ne smiju postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nakon informacije da je albanska vlada dala zeleno svjetlo za izgradnju nuklearne centrale na području Skadra u blizini granice sa Crnom Gorom, pokreće se debata oko prednosti tog projekta, ali i eventualnih bezbjednosnih rizika. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Komentarišući vijest da Albanija planira izgradnju nuklearne centrale u blizini Skadra, Slobodan Jovanović, ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju i profesor Crnogorskog univerziteta, kaže da bi lično volio da i Crna Gora participira u tom projektu, jer čitavo okruženje pati od deficita električne energije.
Ja bih, znači, prije nego što vidimo eventualne loše strane toga po nas, vidio koje to mogu biti dobre strane po nas. Ja bih lično najviše volio ako bi se zainteresovali
da za mogućnost da zajedno s Albanijom radimo na jednom takvom projektu. Nije rijedak slučaj, čak je sve više i praksa da male zemlje, znači rešavajući svoje energetske probleme, se udružuju radi gradnje kapitalnih energetskih objekata, to nuklearnih.
Predsjednik ekološke nevladine organizacije Most, Siniša Stevović, kaže da nema dovoljno informacija o tom projektu da bi mogao da zauzme konačan stav. On smatra da takva postrojenja podrazumijevaju ekološke rizike koji se moraju unaprijed sagledati i predočiti javnosti.
U ovom slučaju, kad se radi o jednom takvom energetskom izvoru, možda treba povući paralelu sa slučajem Krškog u Sloveniji. Ta nuklearna elektrana je izazvala velike polemike u javnosti jedne i druge države. Znate i sami da što se tiče takvog vida energije, u svakom slučaju nemoguće je ne izbjeći eventualno štete po okolinu i po ljude koji žive u blizini takvih sistema. U ovom slučaju stvarno se treba preispitati, mislim, treba dobiti više informacija na nivou o kakvim se kapacitetima radi, o kakvoj tehnologiji se radi, ko je investitor, kakvi su planovi za odlaganje otpada itd. itd. Mislim, na osnovu svega toga se može dati nekakav ozbiljna analiza.
Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke i specijalista za nuklearnu medicinu, se slaže da rizik od havarije i zagađenja okoline uvijek postoji i sugeriše da bi crnogorska vlada od Albanije trebalo da zatraži detaljnije informacije o tom projektu. On kaže da mu je čudno da je odobrena izgradnja nuklearne centrale u zemlji koja nije poznata po visokoj tehnologiji.
Ali tu si gleda dvar, znači nekima se dozvoljava da rade, nekima ne dozvoljava da rade. Nisam ošto je sretan, zbog toga što se gledi ta elektrana u blizini, znači Kadra, blizu je Crna Gora, mogućnost incidenta tu postoji, ali tu bi trebalo da vlada Crne Gore, s odinom kažem da je dobrim odnosom sa vladom Albanije, zatraži objašnjenje, razgovore, kažem posredno u vezi tih projekata i mogućeg incidenta. I zanimljivo gdje će sve skladištiti taj radioaktivni otpad, i to je jako zanimljivo. I moraju da se postoje određene stroge norme da bi se to moglo ispoštovati.
Ekološka šteta se ne može izbjeći prilikom proizvodnje električne energije, ističe Slobodan Jovanović. Jovanović međutim tvrdi da nuklearne centrale u poređenju sa drugim postrojenjima za proizvodnju električne energije najmanje ugrožavaju neposredno okruženje.
Tako da ako hoćete da imate nulti ekološki uticaj, onda nećete imati struju. Vratili bi se u pećine i živjeli ekološki.
Ono od čega se ljudi najviše plaše, kaže Jovanović, je mogućnost havarije.
Sa toga aspekta ja ne bih bio zabrinut. Od Černobila na ovamo, znači u ovih 20 godina, međunarodna regulativa u toj oblasti i uopšte i praksa je nevjerojatno napredovala. Znači, to su izuzetno strogi standardi koje svako mora da ispoštuje. Najko nije u stanju da ih ispoštuje, jednostavno ne može da gradi. To mu neće dozvoliti prvo njegovi susjedi, onda ni međunarodna javnost. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nebojša Medojević najavio da će od Mila Đukanovića tražiti 2 miliona eura odštete zbog nepotpisanih saopštenja DPS-a. Moskva će podržati nastavak kosovskih pregovora i poslije 10. decembra. Pakistan tvrdi da nema opasnosti da njegovo nuklearno oružje padne u ruke Talibana ili Al-Kaide. I dalje teme iz Crne Gore. Budući zakon o zaštiti povjerljivih podataka, koji će se uskoro naći pred poslanicima, pobudio je sumnju opozicionih poslanika da je njegova svrha zapravo da omogući kompanijama, odnosno njihovim vlasnicima, da kriju podatke o svom poslovanju. Pripremio Esad Krcić.
Na poslaničko pitanje opozicione socijalističke narodne partije, koje je nedavno upućeno ministru financija u vezi podataka o visini plaćenog poreza nekoliko firmi, među kojima neke pripadaju najpoznatijim crnogorskim biznismenima za koje važi i da su bliski vladajućim strukturama, iz ministarstva financija je odgovoreno da se takve informacije smatraju poreskom tajnom i da je moguće da bi njihovo objavljivanje moglo imati posljedice na funkcionisanje tih firmi. Nakon toga je povodom najave da će se na dnevnom redu Skupštine naći predlog zakona o zaštiti povjerljivih podataka, iz opozicionih redova izražena sumnja da će taj zakon omogućiti kompanijama da kriju podatke. Iako je iz Ministarstva ekonomije stiglo objašnjenje da se taj zakon uopšte ne odnosi na podatke o poslovanju, već na pravo intelektualne svojine, odnosno povjerljive informacije o tehnološkom procesu ili recepturama, ostalo je otvoreno pitanje o dostupnosti podataka o poslovanju firmi široj javnosti. U pokretu za promjene smatraju da je neophodno usvojiti zakon koji bi obavezao firme da ove podatke učine javnim. Zarija Pejović, poslanik pokreta za promjene.
Kad ukucate ime bilo koje velike afirmisane firme u svijetu, naćete njene detaljne podatke vezane za bilans stanje, bilans uspjeha, kao i obaveza prema državi koje plaćaju. To je nekako lična karta svake firme i ljudi i kompanije na zapadu s ponosom ističu tu činjenicu koliko poreza plaćaju državi. Nažalost, ovdje to nije stvar ponosa, ovdje je u pitanju zakidanje države i pokušaj države da zaštiti par igrača koje inače i štiti i koji su, kako stvari stoji, smisao postojanja ove države. Dakle, neophodno bi bio takav za zakon, neophodno bi bilo vidjeti koliko ko u Crnoj Gori ispunjava obaveze prema državi Crnoj Gori, koliko ko plaća porez.
U Uniji poslodavaca prije svega ističu da vlasnici preduzeća koje su članovi ove asocijacije poštuju zakon. Predrag Mitrović, predsjednik Unije, kaže da ova organizacija nema ništa protiv da svi podaci o poslovanju firmi, u što spada i visina plaćenih poreza, postanu javni.
Članovi Unije poslodavaca su apsolutno za javnost u tom smjeru i nemaju namjeru da se suprotstavljaju tome. Naprotiv, to treba apsolutno da bude javno, samim tim što članovi Unije poslodavaca koji rade u skladu sa zakonom i nemaju potrebu da kriju bilo koji dokument, pa ni dokument koliko plaćaju porez. Naprotiv, mi možemo sa tim da se pohvalimo, da plaćamo i poreze i doprinose i sve ostale dažbine koje stalno pominjemo da su svakako velike i teretne za poslodavce, ali to koliko se plaća, to ponavljam da Unija poslodavaca i poslodavci neće imati ništa protiv da bude javna stvar.
U Montenegro Business Alliance smatraju da postoji razlika između akcionarskih društava i ostalih privatnih firmi. Darko Konjević, izvršni direktor MBA.
Određeni podaci su ipak poreska tajna, odnosno samo za to preduzeće i njegov poreski inspektor, odnosno poreska služba da takvu informaciju, jer onda bismo došli u činjenicu da svako zahtijeva poreske informacije za nekoga, tako da ne znam koliko bi to bilo efektno. Što se tiče ovih ostalih firmi, akcionarskih društava i svih ovih gdje građani učestvuju, gdje građani imaju svoje akcije, to apsolutno, znači njihovo izvještavanje treba da bude čak i na kvartalnom nivou.
Stav Ministarstva financija u vezi zahtjeva da se podaci o poslovanju učine javnim danas nije bilo moguće dobiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sa domaćih aktuelnosti prelazimo na region. Balkan na sumoran način prihvata stereotip o sebi kao regionu koji potresaju vjekovni, zamršeni i nerješivi sukobi, piše New York Times. Očekivalo se da će sljedećeg mjeseca kosovsko pitanje biti konačno riješeno. Međutim, ne samo da to nije vjerovatno, nego uz aktivno miješanje Rusije, Srbi prijete da izazovu nove nevolje u Bosni i Hercegovini ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Zbog toga je vrijeme za hitnu i kreativnu diplomatiju velikih sila. Upozorava u svom uvodniku List. Pripremio Dragan Štavljanin.
Izaslanik Ujedinjenih nacija za Kosovo Marti Ahtisaari predložio je u februaru razuman plan kojim bi se Kosovo dala ograničena nezavisnost pod međunarodnim nadzorom, uključujući i zaštitu i autonomiju za lokalne Srbe. Međutim, nakon žestoke reakcije Beograda i Moskve, Savet bezbednosti odlučio da se pregovori nastave do 10. decembra. Kosovski Albanci su saopštili da do tada mogu da čekaju, ali ne i posle toga. Slična je pozicija SAD-a i Evropske unije, podsjeća New York Times. Problem je što ovim sukobima nema dobrih momaka, a i spremnost na kompromis je minimalna. Srbija negira da je izgubila Kosovo zbog zločina Miloševićevih snaga u toj regiji. Albanci su, s druge strane, prilično nespremni za nezavisnost koju traže. Evropska komisija nedavno upozorila da je kosovska administracija opterećena mnogim problemima kao što su organizovani kriminal, ucene, kronizam, ističe New York Times, dodajući da je situaciju dodatno zakomplikovalo držanje Rusije koja podržava Beograd, a sada zajednički postiču bosanske Srbe da zaprijete odcepljenjem od Bosne i Hercegovine ukoliko Kosovo postane nezavisno. Balkanskom zbrkom moraće da se pozabave predstavnici SAD-a, Rusije i Evropske unije kada se budu vjerojatno posljednji put sastali pre isticanja ove runde pregovora o Kosovu. jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova koju bi priznale SAD i deo Evropske unije, ali ne i Ujedinjene nacije, Rusija i Srbija, svakako ne bi bilo zadovoljavajuće rešenje. Obnavljanje sukoba u Bosni i Hercegovini kao posledica bila bi potpuna katastrofa, ocenjuje New York Times, ističući međutim da bi dozvoljavanje Srbiji i Rusiji da beskonačno postiču tenzije onemogućilo jedino održivo rešenje, a to je okupljanje svih sukobljenih balkanskih nacija pod kišobranom Evropske unije i NATO-a, gde bi pitanja nezavisnosti granica i neraščišćenih istorijskih računa trebalo da gube na značaju. Zbog toga Evropska unija mora da u to ubedi sve strane, a SAD Rusiju da su njihove nove hladnoratovske igre opasne, prepune zabluda i beskorisne, zaključuje New York Times.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije ponovo domaća priča. Rt Zavala jedno je od nekoliko preostalih zelenih kvadrata Budvanske opštine, no ne zadugo. U toku su pripremni radovi na izgradnji hotelskog kompleksa, koji će, prema nezvaničnim tvrdnjama, nadvisivati prvi hotel Soliter. Slušamo Jasnu Vukićević.
Budva će uskoro ostati i bez jedne od rijetkih preostalih zelenih površina. Na Zavali se priprema teren za izgradnju velikog hotelskog kompleksa, no zanimljivo je da u opštini ne znaju o kojem investitoru je riječ. Potpredsjednik opštine Aleksandar Tičić.
Prostornim planom, odnosno generalnim planom koji smo usvojili na Zavalu, Urtu Zavala, predviđeno je turističko naselje visoke kategorije, znači hotel 5 zvjezdica i sa pratećim vilama. Naravno, još urbanistički projekat raspisan, odnosno projektni zadatak urađen, ali samo i to generalni plan ni definiše, već detaljni plan ili urbanistički projekat, tako da definicija generalnog plana tu je predviđeno turističko naselje.
Imate li informaciju o čijem vlasništvu je to zemljište?
Ja znam prije vlasnici koji su bili da je bila porodica Medin, međutim u međuvremenu koliko čujem da je prodata na ruskoj nekoj kompaniji, ali ono što mogu da potvrdim je 45.000 opštinsko vlasništvo, tako da opština nije stiki sklapala ni zajedničko ulaganje niti planira prodaju, tako da u ovom momentu opštinsko zemljište ostaje netaknuto.
Nezvanično govori se da će na Zavali graditi ruska firma Mirax, a iako nije urađen projektni zadatak, ima tvrdnji da je riječ o prvom soliterskom hotelu na ovom dijelu Jadrana. No Zavala je ovih dana u centru pažnje i budvanske opozicije, koja optužuje lokalnu vlast da je nezakonito omogućila privatni profit zamjenom dijela gradskog građevinskog zemljišta. Boško Vujičić, SNP.
Ima biti slučaj sa Zavalom, gdje je opština izgradila put do postrojenja za pročišćavanje morske vode, napravila zgradu koju treba da se instaliraju mašinerija za preradu morske vode. I tek onda, zamislite, tek onda saznala da je to uradila na privatno zemljište. I normalna stvar, bivši su se vlasnici žalili i pod prijetnjom da će, zato što imaju zakonsku jednu mogućnost koju bi možda mogli da provedu, a ovakvoj državi teško bi možda i mogli, jer je to sve neka igra uglavnom. O čemu se desilo? Oni su se obratili opštini sa prijetnjom da ukoliko im ne plate to zemljište, da će probati dovedu onu mjeru prinudne zabrane daljih radova. I sad u jednoj takvoj situaciji zatečenoj, možda i osmišljena na taj način, dešava se sljedeće. Da opet ova direkcija koja procjenjuje vrijednost metra po kvadratnog, procjenjuje 700 eura da košta kvadratni metar na Zavali, a 170 eura da košta zemljište na onoj poziciji iznad hotela Putni u Bečićima. I dolazi do sljedeće. Ljudi koji imaju na Zavali 2049 metara kvadratni, dobijaju 8000 kvadratnih metara na ovoj poziciji u Bečićima. I opština se pravda da je to morala da uradi zato što nije imala 1.400.000 da plati ljudima i postavlja se pitanje gdje onih 25 miliona koje su već naplatili od prodaje zemljišta u Režajićima i na ostalim lokacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 13.59 posjećamo se naslova dana. Nebojša Medojević najavio da će od Mila Đukanovića tražiti 2 miliona eura odštete zbog nepotpisanih saopštenja DPS-a. Moskva će podržati nastavak kosovskih pregovora i poslije 10. decembra. Pakistan tvrdi da nema opasnosti da njegovo nuklearno oružje padne u ruke Talibana ili Al-Kaide. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.